A myslím si, že aj deti z kresťanských rodín, ale možno aj niektorí kresťania, čo sa zo sveta obrátili, podliehajú takému mylnému dojmu, že Pán Boh si dal za cieľ nás informovať. Akože tu máte 10 prikázaní naučiť naspamäť, tu máte 2 prikázania ako zhrnutie naučiť naspamäť. Keď to budete vedieť odrecitovať pri veľkom súde, tak ste v pohode, a keď nie, tak dostanete 5 a pôjdete sa to doučiť. Akože ja čím dlhšie tu žijem, tým viac mám pocit, že náš život tu na Zemi má iba jeden zmysel, a to v podstate vzdelávať naše srdce. A to je veľmi ťažká vec, lebo jednak Pán Boh ho veľmi nemôže opravovať, takže nám musí dať najprv nové, aby vôbec sa s ním dalo niečo robiť. A potom to trvá skoro celý život, kým v tom srdci niečo vyrastie. A v podstate tá radosť s tým má niekoľko spoločných vecí. Jedna veľmi dôležitá vec je, že čo tvorí Pán Boh, tak to je živé. To má schopnosť ďalej rásť a ďalej niečo tvoriť. Toto je niečo, čo napríklad nemá Satan a nemá zlo. Zlo dokáže len ničiť to, čo už bolo vytvorené, ale nedokáže prísť s niečím novým. Ja keď som sa teda pozeral na to, čo hovorí Biblia o radosti, tak som dospel v podstate k takej informácii, keď to tak mám povedať, lebo žiaľ v mojom prípade to srdce je veľmi ďaleko za tým, kde by malo byť, že radosť je rovnako živá ako všetko ostatné, čo Pán Boh tvorí. Ja by som sa chcel opýtať vyslovene vás, čo si predstavujete pod tým pojmom radosť? Čo to znamená, keď niekto povie, že mám radosť, alebo som radostný? Za akých okolností ste vy ochotní povedať, že jaj, teraz mám radosť? Skúste niekto sa odhalte. Keď prežívam niečo pekné, niečo príjemné, to by sme chceli, áno, Zlatko, môžeš? Keď som s ľuďmi, s ktorými mi je fajn. Neviem, videli ste film Pursuit of Happiness? To je film, ktorý vlastne hovorí presne o tejto téme a hovorí o tom, čo je dané v ústave amerického zákonodárstva, že každý človek má právo hľadať šťastie a nejakým spôsobom ho dosiahnuť, a nemalo by mu v tom byť bránené. Zaujímavé je, že toto je životné krédo mnohých ľudí. Dnes skoro hocikoho, keď sa opýtate, čo chceš, chcem, aby mi bolo dobre. A kto by chcel, aby mi bolo zle, to je logické. A to dobro sa dosahuje rôznymi spôsobmi. A v podstate tá báseň Chalila Gibrana, ktorú som čítal v tej časti pred prestávkou, ukazuje na to, akými rôznymi spôsobmi ľudia hľadajú dobro, šťastie, radosť. A nie všetky sú také deštruktívne, ako tie, ktoré boli popísané v tej básni. Ja by som chcel prečítať jeden text, ktorý je veľmi poučný, lebo ukazuje, že to nie je len americká ústava, ktorá v podstate si za cieľ ľudského snaženia vytkla hľadanie nejakého šťastia alebo radosti, radostného života. Jedna z najdepresívnejších kníh v Biblii nie je kniha Job, ale kniha Kazateľ, pretože kniha Job končí dobre. Kniha Kazateľ končí zle. Kniha Kazateľ začína tým, že všetko je márnosť, a končí tým, že všetko je márnosť. V tejto knihe sú zapísané takéto veľmi zaujímavé a veľmi moderné slova. V druhej kapitole ten písateľ píše: povedal som si vo svojom srdci, nože teda, choď, skúsim ťa radosťou a víc a užívaj dobré. Ale hľa, i to je márnosť. Smiechu som povedal, nerozum a radosti, na čo to je? Rozmýšľal som vo svojom srdci, že budem povoľovať svojmu telu pri víne, spravujúc pritom svoje srdce múdrosťou a že sa budem držať bláznostva len dovtedy, dokiaľ neuvidím, čo je dobré synom človeka, čo by mali robiť pod nebom v tom malom počte dní svojho života. Vidíte, typický pesimista, už tých dní je málo, ešte ani nezačal. A tak som vykonal veľké diela. Nastaval som si domov, povysádzal som si vinice, narobil som si záhrady, sady, nasadil som v nich stromy a všelijaké ovocie. Narobil som si jazera, aby som v nich zavlažoval les rastúcich stromov. Nadovážil som si sluhov a slúžky a mal som čeľaď, zrodenú doma i dobytok, hoviad a drobného stáda som mal mnoho na všetkých, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme, nad všetkých. Zhromaždil som si aj striebro a zlato, vlastníctvo kráľov a krajín, zaopatril som si spevákov a speváčky a iné rozkoše synov človeka, ženu i ženy. A bol som veľký a vševätší nad všetkých, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. A k tomu mi stála i moja múdrosť po ruke. A všetko, čo si len zažiadali moje oči, nič som im neodoprel. Nezdržal som svoje srdce od nejakej radosti, lebo moje srdce sa radovalo od všetkej mojej práce a bol to môj podiel zo všetkej mojej práce. Ale keď som sa obrátil, aby som sa podíval na všetky svoje diela, ktoré vykonali moje ruky a na prácu, ktorou som sa trápil, hľa, všetko to bola márnosť a honba po vetre a videl som, že niet úžitku pod slnkom. Takže tu máme výpoveď človeka, ktorý by sa možno dal v dnešných dobách prirovnať nejakému Billovi Gatesovi alebo Markovi Zuckerbergovi. Chlapík, ktorý môže mať čokoľvek, má peňazí toľko, že nevie, čo s nimi, môže si zadovážiť čokoľvek, čo tento svet ponúka. A neviem, či tí páni o tom už vedia, ale Šalamún o tom teda vedel, dostal sa na koniec toho procesu a povedal, že aj keby som si to všetko zadovážil, aj keby všetky radosti sveta, ktoré sú dostupné, som nimi sýtil každý deň svoju dušu, na konci je to všetko márnosť a nič užitočné z toho nie je. A tak to zhrnul na konci tej kapitoly a povedal, nie je to nič lepšie pre človeka, než aby jedol a pil a dal vidieť svojej duši dobré zo svojej práce. Ale aj to som videl, že to pochádza z ruky Božej. Lebo ktože by skôr jedol a kto užíval okrem mňa? Lebo človeku, ktorý je dobrý pred ním, dáva múdrosť, vedomosť a radosť a hriešníkovi dáva zamestnanie, aby zberal a zhromažďoval a aby to potom dal tomu, ktorý je dobrý pred Bohom. Aj to je márnosť a honba po vetre. A ten film Pursuit of Happiness bol pre mňa taký, bol veľmi silný a pre mňa sú čím ďalej tým viac silnejšie filmy, v ktorých sú zobrazené vzťahy otcov a detí. A rozumiem tomu, podľa toho, ako Ľubka hovorila, až v čase, keď som otec a mám deti. To sa práve nedá naučiť. A to je to, čo si ja myslím, že preto nám Pán Boh dovoluje žiť život. Lebo veci sa nedajú naučiť hlavou. Dajú sa naučiť len tým, že niečo zažijete. Ak sa pozrieme do Biblie, tak Biblia jednoznačne hovorí, že aj tá najväčšia bohoslužba, pokiaľ ju robíme mechanicky a automaticky, sa Pánu Bohu nielenže nepáči. On dokonca povedal, že to, čo za normálnych okolností prináša radosť, a jedna z tých vecí je služba Pánu Bohu, pokiaľ sa to nerobí so srdcom priloženým pri tej práci, pri tej službe, tak je to v podstate výsledkom takejto služby je len kliatba. Je odvrhnutie a zmárnenie toho času, ktorý Pán Boh nám tu dal. A z toho mne vyplýva, že vždy pôjde o naše srdce. Nech sa jedná o akúkoľvek situáciu, dobrú či zlú, v konečnom dôsledku spoločný menovateľ všetkého toho, čo sa nám tu na tomto svete deje, je naše srdce. Keď som rozmýšľal nad tou radosťou, tak som si kládol nejaké také otázky, čo to je, na čo to je, dá sa to získať, nedá sa to získať. Z toho, čo sme doteraz hovorili, to skôr vyzerá, že radosť je nejaký pocit. Aké to šťastie. Jeden český film hovorí, že co je to šťastí, mužka jenom zlatá, znamená odletí za chvíľku, už neviete, kde to je. A Biblia, ale potom má niektoré výroky, ktoré nie celkom súhlasia s týmto tvrdením. Napríklad taký výrok z listu Filipenom, vždy sa radujte. Hej, to je problém. Podobne ako vždy sa modlite, tiež problém. Tak ak je to nejaký pocit, jedna dosť zásadná pravda o pocitoch je, že nemáme nad nimi kontrolu. Ako keď sa mám zle, tak ja nedokážem nejak proste spustiť chemické procesy vo svojom tele tak, aby som sa zrazu cítil šťastný. Keď som šťastný, relatívne rýchlo sa viem dostať do toho opačného stavu, ale každopádne nie je to v mojej moci si povedať a budem šťastný a zrazu proste sa cítim šťastne. Nedá sa to. A prečo potom Biblia tu od nás žiada, vždy sa radujte? Je to také neludské, hej, keby som to mal povedať. Ja si totiž to myslím, že radosť môže byť jednak ten pocit, jednak to môže byť postoj. O tom hovorí jeden čínsky príbeh matky dvoch synov, ktorý jeden vyrábal dážniky a druhý farbil šatky. A tá matka bola neustále nešťastná. Keď svietilo, plakala, lebo dážniky, ktoré vyrába, s tým sa nebudú predávať. Keď pršalo, zase plakala, že druhému synovi nebudú schnúť šatky. A tak plakala od rána do večera každý deň. Až stretla jednu múdru ženu a tá jej povedala, že ty si hlúpa, ty sa na to len zle pozeráš. Keď je pekne, tak sa tiež, že tvojmu synovi dobre budú schnúť šatky. A keď prší, tak sa tiež, že druhý bude mať dobrý biznis s dážnikmi. A z tohto hľadiska si myslím, že radosť do veľkej miery môže byť výsledkom nášho postoja. Na čo sa pozeráme? Čo chceme vidieť? Chceme vidieť to zlé, to, čom sa tu máchame? Fajn, bude nám zle. Preto je veľmi dôležité, a možno je to taký prvá praktická vec, ako zažiť, získať radosť, dávaj pozor, kam pozeráš. Proroci častokrát hovorili, akorát Izajáš hovoril taký jeden verš, že a keď sme uvideli Hospodina, bolo to ako keď na púšti rozkvitnú kvety. To je jedna veľmi dôležitá vec. Pokiaľ sa budeme pozerať na Pána Boha, a to môžeme robiť vždy, akože či je nám dobre, alebo nám je zlé, to, či sa pozeráme na Pána Boha, alebo na tú situáciu, to je niečo, čo si vyberáme. To nie je niečo, čo nám je vnútené zvonku. Takýmto spôsobom môžeme na Pána Boha pozerať, keď sa mi narodí dieťa, treba štvrté, a som celý šťastný, a ďakujem Pánu Bohu za to, že mi ho dal. Ale aj vtedy, keď, ja neviem, už 2 týždne nemôžem poriadne došlapnúť na nohu, pretože som si ju zlomil alebo udrel a bolí ma to pri každom pohybe, vždy je to moje rozhodnutie, na čo sa idem sústreďovať. Či na ten môj momentálny stav, alebo na Pána Boha, na to, kto on je a aký je. A čo viac, toto je taký starozákonný pohľad. Žalmista Dávid, ten ho mal vo viacerých žalmoch, kde hovoril, že sú šťastie a šťastie, alebo radosť a radosť. Je radosť z dobrého jedla, z dobrého vína, z dobrej úrody. A potom je radosť z toho, keď som s Pánom Bohom. V jeho chráme konkrétne, on o tom hovoril. A Dávid tvrdí, že tá druhá radosť sa nedá porovnať s tými prvými radosťami. Na rozdiel od tých prvých radostí je trvalá. Nie je to niečo, čo je závislé na tom, či sa urodí alebo neurodí, či som sa najedol alebo som hladný, či bolo dobré víno alebo trpké. A to je veľmi dôležitá vec. A Pán Ježiš to posunul ešte o krok ďalej a hovorí učeníkom v Janovom evanjeliu, že ja vám dávam moju radosť do vášho vnútra. Pokiaľ vy budete mojimi učeníkmi, pokiaľ sa budete milovať navzájom a pokiaľ budete dodržiavať to, čo vám ja hovorím, moja radosť, tá, ktorú mám ja, keď robím to, čo chce odo mňa môj otec, tak tá istá radosť bude vo vás. A ešte povedal v inom mieste, že a keď toto budete robiť, tak ja prídem s mojim otcom a urobím si príbytok vo vás. Takže to, čo proroci videli ako niečo, čo môžeme niekde uvidieť, sem tam. Dávid videl, že sa to dá dosiahnuť častejšie, keď pobýva v chráme. Pán Ježiš nám zasľubuje, že nám to je k dispozícii dané kedykoľvek, vždy. My vždy sa môžeme rozhodnúť, Pozerať na Pána Boha. Dobre, ale ako čo to znamená pozerať na Pána Boha? Sú rôzne zdroje radosti a ja som zistil jednu veľmi dôležitú vec, ktorá platí o radosti a aj v mnohých iných veciach, ale tým, že ju vytvoril Pán Boh a je v nejakom zmysle živá, tak platí jedna vec. Všetko živé rastie. Jeden žalm hovorí takéto slova. Vy, ktorí milujete Hospodina, majte v nenávisti to, čo je zlé. On stráži duše svojich svätých, vytrhuje ich z ruky bezbožníkov, svetlo sa seje spravodlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca. Radujte sa spravodliví v Hospodinovi a oslavujte pamiatku jeho svetosti. Toto je prvý text, kde je to spomenuté a máme to potom prízvukované v liste Galaťanom, to je taký hlavný text, ktorý hovorí o ovoci ducha. A tam je jedna dôležitá vec, ovocie ducha. To není tovar v hypermarkete ducha, prídete, kúpite, máte. A s ovocím, ja teda som nenávidel prácu na záhrade, kým som bol malý, lebo to bolo z donútenia. A vždy bola nejaká lepšia robota, ktorá sa dala robiť. Potom ma jedna kamarátka odo mňa tak o 6 rokov staršia mi povedala, že čím je staršia, tým sa radšej hrabe v zemi. Tak každý sme nejak divný. Ja určite nebudem takto divný. Ale teraz také posledné 2 roky, keďže doteraz sme stále bývali v byte, takže to nebolo veľmi možné, ale teraz sme sa prisťahovali na dom a tam je záhrada, tak som zrazu zistil, že ja ako ajťák si najlepšie odpočiniem tým, keď proste sa dotýkam niečoho živého. A tá záhrada je z tohto hľadiska úplne úžasná. A naučil som sa niektoré základné veci, že tá záhrada nevyzerá nič moc, lebo 10 rokov sa o ňu nikto veľmi nestaral. Není veľmi užitočná, sú tam nejaké 2 stromy, ktorý jeden je chorý, druhý trochu plodí a vinič, ktorý tak na polovicu vždy nezhnie. Ale zasadil som strom. A je to zaujímavý pocit, ale trošku ma desilo, keď som si čítal v tých knižkách, že a ovocie zarodí o 5 až 7 rokov. Ako pre mňa 5 až 7 rokov to je strašná doba. Akože v IT sa pracuje na týždne, v najhoršom prípade na dni. A horizont 5 až 7 rokov nikto nerieši, to už možno nič nebude. A toto platí o každom ovoci. Ovocie to není proste sadnem, zoberem, mám. Jeden taký vtip, ktorý Anthony de Mello niekde zozbieral, hovorí, že prišla pani do takej predajne k anielovi a hovorí, chcela by som lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, trpezlivosť, dobrosrdečnosť. On hovorí, super, všetko to máme, ona, vynikajúco, dajte mi to. Teraz on chytí, daje tam taký malý sáčok a hovorí, že no a čo s tým ja mám robiť? No viete, my tu predávame len semienka. A takto to presne funguje. Pán Boh celý čas vyučuje alebo premieňa, alebo možno obrába naše srdce a zasádza alebo sadí do neho rôzne takéto veci. Radosť, lásku, pokoj, trpezlivosť. A to nie je hneď. To není, že proste ja sa rozhodnem a dneska budem radostný, ale sú veci, ktoré nám môžu pomôcť k tomu, aby tá radosť sa začala v našom živote prejavovať. Takže jedna úplne najzásadnejšia vec je, kam sa pozeráme. Či sa pozeráme na tú situáciu, v ktorej žijeme, alebo na Pána Boha. A keď hľadíme na Pána Boha, čo vidíme? Či vidíme sudcu silného Boha, ktorý proste v hneve takto máchne rukou a zem prestane existovať? Alebo či vidíme otca, ktorému ide o naše dobré, ktorý nás síce vychováva, ale nie proste preto, že je to nejaký despota, sadista, ale preto, že má vo výhľade naše budúce dobro, kedy je lepšie pre nás, aby teraz sme si niečo odriekli a niečo sa naučili a v budúcnosti z toho mali užitok, než aby nám teraz dal všetko, o čo poprosíme, s tým, že ale on vie, že nám to nie je dobré. To zistíte, keď budete mať malé deti, lebo oni chcú všetko. Aj nožíky, aj zápalky, aj počítač, aj vodu a všetko naraz najlepšie. A to, keď im všetko dám takto, tak si môžem byť 100% istý, že sa buď poreže, alebo obleje počítač, alebo ho podpáli, alebo podpáli dom, alebo čokoľvek. A ja som až na základe tohto začal chápať, že keď nám Pán Boh niečo nedá, tak to neznamená nutne, že nás nemá rád. Niekedy to znamená, že nás má rád a nechce, aby sme si ublížili, lebo tie naše žiadosti sú častokrát nerozumné. Ďalšia vec, ktorá je celkom zaujímavá. Dobre, ale ako sa mám radovať, keď ja vlastne ako vo svojom živote žiaden dôvod na radosť nenachádzam? Zistil som, že Biblia hovorí o rôznych zdrojoch radosti. Napríklad hovorí, že láska je zdrojom na radosť. Viera je zdrojom na radosť. Nádej je zdrojom na radosť. Nádej je špeciálne dobrá vec, pretože je upnutá niekam na budúcnosť a hovorí nám o tom, že aj keď teraz nie je dobré, raz bude dobré. To je presne to, čo nám Pán Ježiš odkázal pri tej poslednej večeri. Raz ju budem s vami jesť v kráľovstve Božom. Nech nám je akokoľvek zle tu v tejto chvíli, nádej je niečo, čo máme vždy dostupné. Závisí len od nás, či jej uveríme, alebo nie. Ďalšia vec, ktorá nám môže pomôcť k radosti, alebo napomôcť k radosti, sú vzťahy. Apoštol Pavol veľmi veľakrát hovoril rôznym zborom, dokonca aj všelijakým, ako boli Korinťania a Galatiania, čo boli ľudia, ktorým všeličo vyčítal, ale hovoril im vždycky nakoniec, že vy ste moja radosť, vy ste moja koruna. Keď ja sa pozerám na to, aký ste, ako milujete Pána Ježiša, tak moja viera je tým povzbudená a mám z toho radosť. To už je trošku ťažší oriešok, ale podľa mňa je dostupný. Ja vidím moju starú mamu, babinu, ktorá už nemôže nič. Má Alzheimerovú chorobu, zlomenú nohu, celý deň leží v posteli, maximálne ako prejde z postele k telke a tam niečo pozerá. A ju úplne najviac zo všetkého trápi samota. Ale to nie je niečo, čo tak musí byť. To je iba na nás, či v tom okamihu sa budem sústredovať na to, že ja mám Alzheimera, ja mám zlomenú nohu, ja sa nudím, ja som sám, alebo či sa budem sústredovať na to, že ja som Božie dieťa, ja mám súrodencov, ja sa môžem za nich modliť, ja môžem za nich ďakovať, môžem ich Pánu Bohu prinášať. A na rozdiel toho, aby som sa zaoberal sebou, zrazu začnem sa zaoberať tým druhým, tamtým druhým. Dokonca jeden z veľmi dôležitých veršov hovorí, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Nám veľmi často môže pomôcť k radosti to, keď namiesto toho, aby som druhému radosť závidel, čo je taká naša slovenská ľudová vlastnosť, tak by som mu ju doprial. A keď mu ju doprajem, zrazu sa s ním môžem tešiť, že sa má dobre. A znova je to o tom, kam pozerám, do seba alebo na Pána Boha a na to, čo mi dáva do života vrátane tých bratov a sestier. No a hovoril napríklad aj o Filemonovi, keď písal, tak mu povedal, že veľmi sa radujem z toho, že tvoja viera sa dokazuje v spoločenstve veriacich tým, že hľadáš ich dobré. To je tiež veľmi zaujímavá vec. My máme väčšinou schopnosť na tých druhých, ten mi to urobil, ten tamto šlapol na také kurie oko, hen ten sa na mňa škaredo pozrel. A pritom môžeme to urobiť úplne inak. V každom jednom z vás, ako tu sedíte, je Pán Ježiš. Do väčšej alebo menšej miery podľa toho, ako veľmi sme dospeli v tom duchovnom živote. Ale v každom jednom z vás je. A je to len na nás, či si vyberieme, že budem pozerať na to, čo je tam staré z Mareka, staré z Latka, staré z Joška, alebo či sa budem pozerať na to, že aha, čo už všetko je z Pána Ježiša vidieť v Marekovi, čo tam už je vidno v Zlatkovi, čo v Joškovi. Je to veľmi dôležité a je to len naše rozhodnutie, či budeme chcieť vidieť to alebo ono. A ešte jeden zdroj taký, ktorý je pre takých, ktorí prechádzajú trápením, V liste Korinťanom píše apoštol Pavol Korinťanom, že oznamujeme vám, bratia, milosť Božiu danú v zboroch Macedónie a že tá hojnosť ich radosti spočíva v mnohonásobnom dokázaní sa v súžení a ich veľká chudoba sa rozhojnila v bohatstvo ich prostoty. To je jedna vec, ktorú častokrát si neuvedomujeme, ale to, že nám je zle, to, že prechádzame nejakým trápením alebo súžením, keď sa nám nič nedarí, veľmi záleží od toho, akým spôsobom prechádzame, znova, či sa zameriame na to, ako nám je zle, alebo na Pána Boha, ktorý povedal, že nás vytrhne zo všetkého. A na konci toho súženia, ktoré nemusí byť jedno jediné v živote, za tým môže prísť ďalšie a tretie a štvrté, je výsledkom radosť, keď to súženie vydržíme. Keď sa dostaneme na koniec a uvidíme, že má to súženie koniec, že Pán Boh tak, ako slúbil, aj to splnil, previedol nás s ním a možno nám není lepšie, ale tým, že sme išli cez to súženie s ním a sme za ním, tak zrazu vieme, že sa na Pána Boha môžeme spoľahnúť aj v tomto. A ako výsledok tejto už nie informácie, ale skúsenosti, je potom znova radosť. Takže aj keď nám je zlé, môžeme sa nadejať na to, že keď vydržíme až do konca, na konci bude radosť. No a poviem vám potom ešte vlastne dve veci, ktoré sú dôsledkom radosti. Čiže keď už tú radosť zažívame, či už ako pocit ešte lepšie ako postoj, tak Biblia hovorí o tom, že radosť môže byť našou silou. V Nehemiáš, keď postavili hradby a zvolali také obrovské zhromaždenie, po dlhej dobe čítali zo zákona Božieho a zistili rôzne veci, ktoré Pán Boh tam hovoril. A je tam ten text, ktorý hovorí, a tak rozumeli ľudia tomu, čo sa čítalo, a potom riekol Nehemiáš, kňaz Ezdráš, učený v zákone a leviti, ktorí vyučovali ľud všetkému ľudu. Tento deň je svätý Hospodinovi, vášmu Bohu, preto sa nermuďte a neplačte, lebo všetok ľud plakal, keď počul slová zákona. A povedal im, choďte, jedzte tučné, pite sladké a posílajte čiastky tomu, kto nemá nachystané. Lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi a nermuďte sa, lebo radosť Hospodinova je vašou silou. A tak tíšili Levitovia všetok ľud a hovorili, buďte ticho, lebo toto je svätý deň a nermuďte sa. A tak odišiel všetok ľud jesť, piť, posielať si dary a sláviť s veľkou radosťou, lebo porozumeli slovám, ktoré im oznámili. Radosť Hospodinova je vašou silou, je jedným z dôsledkov radosti. Tá radosť sa môže stať pre nás silou do budúcnosti, silou druhýkrát vydržať, keď už som raz zažil, že Pán Boh ma previedol. A druhá vec, ktorá je výsledkom radosti, je vďačnosť. A to je napísané v druhom liste Tesaloničanom. Ale teraz, keď prišiel Timoteus od vás k nám a doniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že máte vždy dobrú rozpomienku na nás a že nás túžite vidieť, ako aj my vás, preto sme sa potešili, bratia, nad vami pri všetkej svojej tiesni a pri všetkom svojom súžení vašou vierou. Lebo teraz žijeme, keď vy stojíte v Pánovi. Akou vďakou sa môžeme odplatiť za vás Bohu, za všetku tú radosť, ktorou sa radujeme pre vás, pred svojím Bohom, dňom i nocou, preveľmi prosiac, že by sme mohli vidieť vašu tvár a doplniť to, čo chýba vašej viere. Apoštol Pavol tu hovorí tým Tesaloničanom, že to všetko, čo od nich prijal, jeho núti k tomu, aby Pánu Bohu za to ďakoval. A to je ďalší dôsledok radosti, vďačnosť. Takže na záver jedno prianie, ani nie moje, apoštola Pavla, znova z druhého listu Korinťanom. Napokon, bratia, radujte sa, zdokonalujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji, a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým Boskom, pozdravujú vás všetci svätí, milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska aj spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. Amen.